Еплер азатлык радиосуйм. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropa Birleşigi we Merkezi Aziýa ýurtlary ilkinji ýokary derejeli sammitine başlaýar. 3-nji 4-nji aprelde Samarkandda geçiriljek sammite Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistanda geçirilýän ilkinji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitine gatnaşmak üçin 3-nji aprelde iş saparyna başlady. Türkmen devlet medyasının habarına göre Penşenbe günü Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkmen resmileri tarapından hoşamaýlyk bilen uğradylan Serdar Berdimuhammedow Samarkand şäherine baryptyr. Biznes Türkmenistan neşri Türkmen prezidentini Özbegistanyň premier-ministri Abdulla Aripowyň garşylan pursadyny görkezýän surata çap etdi. Ýewropa Birleşigi Samarkanddaky sammitde täze söwda we infrastruktura maýy goýumlaryna täsir etmegi, şol biraktyň özünde de sebit bilen gatnaşyklaryny epesli ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň gören dokumentiniň taslamasynda aýdylýar. Ösýän global we sebit geosiýasy landşaftynda has çuňur hyzmatdaşlygy ygrarlydygymyzy tasdiklemek bilen Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary strategiki hyzmatdaşlyga öwürmek kararyna geldik diýilip 3-nji we 4-nji aprelde geçiriljek sammitiň bilelikdäki beýanatynyň Ýewropa Birleşigi tarapyndan taýýarlanan taslamasynda aýdylýar. Brüssel bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky siýasy gatnaşyklary puhtalandyrmakdan başga da ötkäp biläjek bu resminamanyň taslamasynda suw dolanşygy, möhüm minerallar we digital ara gatnaşyk uğurlaryna ünsi güýçlendirmek arkaly Ýewropa Birleşiginiň sebet bilen hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmakçylygy beýan edilýär. Resminamanyň taslamasynda görkezilýär 27 ýurtyny barat blok söwda we maýy goýumlaryna has köp üns bermäge we global girelge plany boýunça Merkezi Aziýa üçin tekliplerin köpüsini birleşdirmäge çağıryar. Ýewropa Birleşiginiň 2021-nji ýylda öňe süren infrastruktura hyzmatdaşlygy boýunça bu plany Hitaýyň dünýädäki bir guşak bir ýol proýektine alternatywa hökmünde garalýar. Ýewropa Birleşiginiň global girelge planynyň Merkezi Aziýadaky başlangyç tapkyrynyň bir bölegi transhazar transport koridoru bolup, şeýle dol orta koridor diýilip atlandyrylýar. Bu ortadan daşynan aýlanyp Merkezi Aziýa we Kafkaz arkaly Hitaýy Ýewropa bilen birleşdirýän 6,5 000 kilometrlik söwda ýoludyr. Ýewropa Birleşiginiň resmi namatynyň taslamasyna görä bileleşik bu ugry hatam giňeltmäge çagyrýar. Sammit Ýewropa Birleşigi üçin öwrülşükli pursat bolup durýar. Ortiýetin Ukraina harby hüjümi Merkezi Aziýada geosiýasy deň agramlylygy ütkötdi we Hitaýyň ykdysady täsirini giňeltmegi sebti Pekin bilen has ýakynlaşdyrdy. Bu döwürde Ýewropa Birleşigi sebitdäki ornuny ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa gyzyklanmasy barada sebitde henizem soraglaryň bardygyny aýdarlar. Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi bilen has köp gatnaşmagy isleýär. Ýöne sebitiň ýolbaşçylarynda uly bir umyt ýok diýip Berlindäki Karnegi Orset Eurasia Merkezinin bilermeni Timur Umarov aýtdy. Ýewropa Birleşigi şu wagtda çenli Merkezi Aziýanyň Orseti we Hitaýa has az bil baglamagyna mümkinçilik berýän 3-nji oýunçy bolup bilerýäli. Orta ýeterlik pul goýmady diýip Umarov bellädi. 2023-nji ýyldan başlap günbatar liderleri ýokary derejeli döwlet saparlary bilen Merkezi Aziýa barýarlar sebäbi bolar. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Orsetiň Ukrainada giň derejeli harby hereketlerinden soň açylan ykdysady we siýasy penjirelerden peýdalanjak bolýarlar. Merkezi Aziýanyň häkimetleri Moskwa bilen berk ara gatnaşyk saklasalarda, olar beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklaryny diversifikasiýa etmek ugrundaky tagallalaryny artdyrýarlar. Dünýädäki iň uly uglevodorod ähtiýaçlyklaryna we möhüm çyg mallaryna eýe bolan sebit täze hyzmatdaşlary çekmek we öňden bäri bar bolan gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin tagallalaryny güýçlendirdi. Netijede soňky ýyllarda Brüssel hemde Fransiýa we Germaniýa ýaly aýry-aýry Ýewropa döwletleri tarapyndan diplomatiki saparlar ýygjamlaşdy. Türkiýe Birleşen Arap Emirlikleri we beýleki ýakyn gündogary ýurtlary hem öz gatnaşyklaryny giňeltdi. Emma Tevite girme üçin en ulu tağallalar Xitay tarapından edildi. Pekin, Merkezi Aziyada öngde barıcı tevda xizmattaşı ve daşarı yurtlı mayı qoyucu hükmünde özünü tanıttı ve Xitay 2024 yılda lideri Xi Jinping ve onun Tevitteki kardeşleri arasında mühim samiti geçirdi. Merkezi Aziyanın en ulu tevda xizmattaşı olan Xitay bilen arasındaki iki taraplı tevda qatnaşıkları son kıyılarda iyidigdirli yokurlanyar ve 2024 yılda rekord derecesine çıkıp 94,18 milyard dolara barabar boldu. Emma 27 ağza devleti öz için alayan Evropa Birleşigi Merkezi Aziyanın en ulu daşarı yurt mayadarıdır. Evropa Birleşigi ve Merkezi Aziyanın 5 devleti 2023 yılda katnaşıklarını yeniltmek barada yol kartasına kol çektiler. Sonra 2024 yılda olan Maydarlar Forumunda Evropa Birleşigi Orta Koridor Sevda yoluna 10 milyard euro yatırmağı vaada verdi. Evropa Birleşigi'nin Merkezi Aziya olan kızıklanması ihtiyacı enerji siriştileri bilen üpçünçülük ve mühim mineralları el yeterlilik şeyle hem tevdin Moskva bilen tarihi karşılığından uzaklaşmağına kömek etmek zerurluğu bilen bağlanışıklı. Bu zerurlukların merkezinde orta koridorun ösmeği ve global girilgi profilinin çunlaşmağı duruyor. Evropa Birleşigi'nin Merkezi Aziya çemeleşmesinin esası elementlerinden biri bu tevit bilen arıgatnaşığı östürmektir deyip Evropa'nın daşırgatnaşıkları Genişinin maksatnama müdürü Marie Dumoulin Azadlık Radyosu'na veren interviusunda etti. Merkezi Aziya yurtları global girelge inisiyativasından peyda görmelidir. Yöne anık taslamalar durmuşa hayal geçiriler ve köpür görünmeyer, deyip Dumoulin etti. Ukrayna'da kuruş başlalı veri orta koridor tiyade mayı koyumlarını özüne çekti ve yolların, demir yollarının ve yük taşıyan yollarının üstünden geçen yüklerin muhtarı köpüldü. Bundan ön ol yukarı çıktıcılar ve terket meselesi sebeple bir neşe yıllap saklanıptı. Emma Tevda yolu henizm infrastrukturanın yokluğu, geçiricilik kuvatının çekliliği ve portlardaki kıyınçılıklar yali meselelere duçar bolyar. Bu olsa tiyade uğrayı Xitay'dan ve Evropa'dan harit taşıma için Orsiyatın üstünden geçen önkü demirgazık marşrutuna alternatifi bolmaktan saklayar. Samarkand'da geçirilen Evropa Birleşigi Merkezi Aziya Samiti bu başlangıçlara tiyade itergi vermek isteyer. Global girilgi proyektinin geleceği varada tiyade hatavatın avtori Jacob Mardel, Evropa Birleşigi'nin infrastruktura maksatnamasının Brüssel için Merkezi Aziya'da hoş niyetliliği arttırmak ve bir kuşak bir yol proyektinin Xitay için mayı koyucu hükmünde tiyatirini giyiniltmeye ve Xitay ile iş evirler için tiyatı mümkünçülükler dörüdüşe alı Brüssel'e hem mümkünçülük verip bilecekti günaydar.
Gepriyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Livaplı dayxanlar mineral dökünürün yetmezliği diyenliğine aidiyan mahalle devlet metbuğatı yurtta öndürülen dökünürün yerli sarf edicileri kanagatlandırıyanlığını ileri sürüyer. Bu aralıkta Sevittaki İri Kimya Zavodu'na köyüne encamların iyidirli hatırdan çıkmağı önümçülüğün depkününü qoşu diyer.
Mineral dökün yetmezliği sebeple her yılda ovu hocalık ekinlerimize yeterlik derecede iyide gedip bilmeyeriz.
Deyip Livaplı dayxan Azadlık Radyosu'nun havırçası bilen gurrun döşükte aitti. Ve üstümüzdeki yılda hemşehri yağdayların kaytalanyanını onu belirleyip sözünün üstünü getirdi. Şu günler Türkmenistan'a buğday ekilen meydanları mineral dökümlerle imitlendirmek işleri devam ediyor. Şeride ötürüş suları tutuyor.
Kerendeçiler ve ekerançılıkla meşgullanan hususi hocalıklar mineral dökümleri devletin keskitlen nırhından resmi bahadan satın alıp bilmeyer. Qarabağdarda dökünün bahası resmi bahalardan tas 3 esse çemesi gımmat.
Deyip dayxançılıkla meşgullanan beylik bir Levapri Yaşayacadadık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşükte etti. Bu sebeple yerleşen İri Kimya toplumu yurdun en esas mineral dökünü öndürücü zavodlarının hatırına geliyor. Türkmenavadın Niyaz Fadınak Kimya Zavodu devlet havarlarına yığıyıgıdan mahavatlandırılıyor. Türkmen Kimya Devlet Konserinin karamağınak bu zavodda resmi havarlarda aydılmanı vura yanvar-fevral ayları aralığına takminan 40 milyon manatlık önüm öndürülüptür. Bu kimya kerhanasını 30'dan kurak görünüşlü önüm öndürülüyor. Resmi havarları vura geç 2024 yılın devamını bu karhanada 170 bin tonadan qorak fosforlu dökün öndürülüp sarf edicilere yetirilibdir. Azadlık Radyosu'nun çeşmeleri üstümüzdeki yılın yanvar-fevral aylarına bu karhanada 40 bin tonu çemet kukurt kislatasının 4,5 bin tonu çemet mineral dökünün öndürülünlüğü varada resmi metbuğutta birleyen sanların hakikati qavat gelmeyenliğine aydiyarlar. Bu aralıkta yeri dayxanlar özlerinin mineral dökün üpçünçülüğünü kanavatlandırma için dökünün qara vazarından, şu sana qonşu Özbekistan'ın kontrabanda yolu bilen getirilen mineral meal dökünlerden satın almağa mecbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Ýa-da geçen ýylyň bahar aýlaryny günnogur sebäpde Özbegistanyň bir kanun ýollaryň getirilen mineral dökünleriň söwdasynyň rowaşlanmagy barada habarlar uly üns çekipdi.
Türkmenabatdaky himi zawodynyň önümçilik görkezijileri häzirki wagtda hasta Pitagasdy. Esasy sebäplerden biri çiğ mal yetmezçiligi, elektrik energiyasının hem de su üpçünçülüğünün qovsaqlıgıdır.
Deyip kimya zavodun aq çeşmaydiyar. Önümçülüğün haqiqi derecesi resmi sanırdan adından 2 esse az. Önümün epesli bölüğü hiltaydan, xadadan pes bolonsan, olor içerki bazara iyi verilmeyar. Deyip ol sözünüsünü yetirdi. Ol bu zavodda teknikaların könülünlüğünü, zerur encamların köprünç işlemeyenliğine aydiyar.
Kavaqt önüm öndürülmeyi, teknik nesazlıklar derarlı bir neçü günnep, hatta bir näçe hepdelap toxtadylar.
Deyip çeşme sözünün üstünü yetirdi. 1960-cı ýylda işe girilen bu zavod ýurdun iň esasy senagat karhanalarynyň biri bolup soňky ýyllarda onuň çägine garyşyk dökünleri öndürýän täze önümhanany gurmak hemmeýleşdirilipdi. Zavodda ýylda 170 000 tonna töwereg azot, fosfor we kali elementlerinden ibaret garyşyk dökünleri öndürýän dehkany gurmak barada Türkmen himiýa konserni tarapynyň 2022-nji ýylyň tomtuna tender ýlan edildi. Bu dehkanyň guruluşynyň 18 million dollar çemesi boljakdygy hem de onuň Abu Dabi'niň ösüş gatnasynyň Seriştelerinin hasabını maliyeleştirilecektiği xabar verildi. Yine gödümüne tutulan bu taslamanın sonku ıkbalı varada xabar verilmedi.
Türkmenabadın himi zavodunda işleyen adamlar bu kerhananın esasan 1960-cı yıllarda oturdulan enzamlar bilen ayakta durunduğunu bilyarlar. Enzamlar könüldü. Täze çiğ mal gelenok. Sonun için önümçülük izgiderli saklanyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun himiye toplumuna çeşme saydiyar.
Bu yerde işleyen adamların ençemesi, eger hakiki yağdayı varada gepletirler, işlerinden bosudulmaktan korkyarlar. Aslında velin, olar yağdayların niya derecede ervettigini bilyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmen himiye devlet kanserinin karamağına karabogoz karbamit, tecen karbamit, marı karbamit, qarlık, kali, dağ, mağdan toplumi, Türkmenabat himiye zavodu yalı senağıt deskalar var. Azatlık Radyosu'nun havarsırı devam ediyen oba huzurk ödgörtmelerinin arasında 2022 yılın aprel ayında yurtta mineral dökünlerin bakalarının 6-8 esse tevrevi yok olunan onu haber verdiler. Sonra 1 tonna amiyak silitrasının bakası 400 manattan 3250 manada, fosfor 255 manattan 2000 manada, karbamit 450 manattan 3000 manada, ama fos 1000 manattan 8000 manada çenli gımmatladı. Türkmen Hime Devlet Kanserine göre amiyak silitrası, karbamit, amoni, superfosfatı, klorlu kaliyalı mineral dökünler Türkmenistan'ı öndürlüyer. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri geçen yılın bahar aylarını Özbekistan'ın Levapol ayetine Amderya'nın üstülen rezin gayıklarda kontrabanda yolu bilen getirilen mineral dökünlerin tonusunun yerli dayhanlara takminan 2700-3000 manattan satılandığını haber verdiler. Bu baha valyutanın garavadır bahası boyunca 135-150 dolara deng oluyar. Sonun avoyi azat Özbek karhanası tarafından öndürülen bu önümlerin tonusunun resmi bahasının 240 dolar bolunluğu melum olupdu. Azatlık Radyosu Türkmen Himiye Kanserinin karamağınak Türkmenabat Himiye Zavodunu önümçülüğün böktürmek varada yerli resmilerden tesir alıp bilmeyar. Şeledir Eva Pulaatını kerenesilay hanların yüzbeyiz bolyan mineral dökünü kıyınçılıkları varada hem vilayet hakimliğinden resmi tesir alıp bulmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. NATO'nun Dışişleri İşleri Ministerleri 3. aprelde Brüsel'de 2 günlük duşuğuna başlayarlar. Gün tertibinde yaranın oranlık kıyıvını güçlendirmek bilen bağlansıklı meseleleri var. Duşuk Amerika'nın Avrupa'da hizmetdaşlarına harbi çıktıcıları arttırmak boyunca basısı güçlendiriyen devrine kavat geliyer. NATO'nun baş sekretari Mark Rutte, Duşuk bizim bilelikteki hopsuzluğumuz için ayretin mühüm devrede geçirilendiğini aydıp, häzirki ýagdaýlary hiçbir ýurdun ýeki özü ýeňip bilmejek derejede çylşyrymly diýip häsiýetlendirdi. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň transatlantik gatnaşyklary pese gaçyrýandygy baradaky tanqidlerine garamazdan Amerikanyň NATO bilen baglanyşykly borç namalarynyň güýçli gaýlandygyny nykdady. Men käbir agyr sözlerin bolandygyny bilýärin. Şeýle hem bu tarapdaky käbir ýaranlaryň arasynda Amerikanyň NATO bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygyna alady bilen garaýanlaryň bardygyny hem bilýärin dip Rutte aýtdy. Amerikanlar gaýta-gaýta nykdady. Biz NATO bilen hyzmatdaşlygymyza ygrarly. Biz 5-nji maddanyň ýerine ýetirilmegine ygrarly dip Rutte sözüne goşdy. NATO agza ýurtlary Russiýanyň Ukrainadaky doly girimine urşyna garşy umumy pozisiýa görkezmäge çalyşýarlar. Ýöne Ýewropanyň käbir ýurtlary Washingtonyň hereketleriniň olaryň tagallalaryny hasaba almazlyk hükmünde kabul edilmeginden aladylanýarlar. Amerika Ukrainada okatyslygy togtatmak ugrunda çat ilalasy gazanmak isleginiň beýan etdi. Muňa Ukrainanyň käbir territorial egilşikleri etmegi baradaky pikirler, şeýle-de Amerikanyň Moskwa bilen gönü gepleşikleri dikiltmek boýunça finansyklary hem goşulýar. NATO duşugyny Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio'nun, Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sibihanyň we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat ýolbaşçysy Kaja Kallasyň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Rubio duşukda transatlantik hyzmatdaşlaryna garşy edilen tanqidler we Russiýa bilen gatnaşyklary dikiltmek tagallalary sebäpli ýaranlardan ýüze çykjak towarlar bilen ýüz-ýüz boljakdygy çaklanylýar. Rubio'nun şeýle hem Prezident Trump'ın NATO'nun yaranı olan Kanada'nı Amerika'nın 51. stat hükmünde görmeği ve Grinlandiya'nı Danya'nın avtonom sewtini anneks etmek vardak çıkışlarını düşündürüs bermegine garaşylýar. Rubio 3. aprelde Brüsel'e geldi. Onun bilen birlikte Amerika'nın NATO'daki täze bellenen ilçisi Matt Whitaker hem bar. Olaryň Ýewropa hyzmatdaşlarynyň harby çykdyjylaryny ýokurlandyrmalydygyny we jogapkärçiligi deň paýlaşmalydygyny sorajakdygyna garaşylýar. NATO'nun liderleriniň suýulyň iýununda her bir agza ýurdun gorunç çykdyjylaryny ýurt boýunça içerki umumy önümiň iň pesi 2% derejesinden ýokurlandyrmak baradaky meselesine garamagyna garaşylýar. Trumpyň administrasiýasy 5% derejesini öňe sürýär. Rutte bolsa Ähli agdalaryň tiz wagtda azyndan 3.7% ýetmegi we bu urda ýigdirle hasabat bermegi soraýar. Ýöne ykdysady ösüşiň pesligi we büdjet kimçiliklerinin artmagy sebäpli käbir Ýewropa ýurtlary bu talaplara göni razy bolmakda teri sahip etmelişärler. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sibihanyň duşukda harby ýagdaýy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada hasabat bermegine garaşylýar. Ukrainanyň NATO agzalyk meselesi häzirki wagtda gün tertibinde bolmasa da, köp Ýewropa ýurtlary Amerikanyň Ukrainany ýarag bilen üpçünçiliginiň dowam etjekdigini we NATO-nyň Ukraina ýerleri üçin okuw missiýasynyň saklap galjakdygyna kepillik isleýärler. Galyp ertede Amerika Kiýewe harby kömekleri utgaşdyrýan Ukraina gorunma kontakt toporundaky Ýagny Ramstein toporundaky öz ýol wasylygyny betetdi. Toporun soňky duşugyny Britaniýa ýol wasylyk etdi. Nowa taky duşuk 11-nji aprelde meýilleşdirildi. Oňa Britaniýanyň we Fransiýanyň bilelikde başlyklyk etmegine garaşylýar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maýaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Geçen dinç günler İstanbulda ýüzlerçe miň adam köçelere çykyp şäher häkiminiň tutsak edilmegine näýililik bildirdi. Türmede oturan Ekrem İmamoğlu häzirki prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028-nji ýyldaky saýlawlarda esasy garşydaşy hökmünde görülýär. İmamoğlu'nu prezidentlige dalaşýar hökmünde görkezen opozisiýon Halk Respublikan Partiýasy kadyr işini siýasy matlaplyk hasaplaýar we tarapdarlaryny demonstrasiýa gatnaşmagy çagyrýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Türkiýede ýaşaýan raýatlary bolup geçýän wakalary nähili garaýarlar. Türkiye'nin Kıçıvır şehirçesinde yaşayan ve hizmet buğduğunda işleyen Türkmen blokçısı devlet, yurttaki protestleri yakından iyidirleyer. Demonstrasyaların köpçülüklüğün hiyatiyeti ve gerimi onun gövnünün turuyar. Çareler dini Ankara ve İstanbul yali ulu şehirlerde değil, eğitim Kıçı şehirlerde de olup geçer. Devlet, yerli yaşayıcıların siyasi vakaları işçen ara alıp maslahatlaşıyandıklarını ve öz pozisyalarını batırgı beyan ediyandıklarını edip, bunun en yapık ve represif devletlerin biri hesaplanan Türkmenistan'dan düp götür tapautlanyanlığını belliyer. Yaşayan şehirimde İmamoğlu'nu goldayan şehirler var. Adamlar çıkıp neygelilgini görküzyerler deyip devlet bu yagdaya köyüne gvardiyanın gitmek islemeyenliği sebep bolyar. Olar öz karşıdaşlarından korkar. Olar bilen önünden sövüşyer, korkuzyer ve vepalılığa iteryer dedi. Blokçı Türkiye'deki vatandaşlarının köpüsünün siyasetten daşlaşmağı tinanşiyanlığını öngötürüyer. Olar protestler varada pikirini paylaşmayarlar ve tarafların hiç birini koldamayarlar. Devlet bunun sebebini migrant işçilerin zordun gün görmeye çalışanlığı ve ören ağır yağdayda dağı bilen düşündürüyer. Resmi malumatlara göre Türkiye'de 200 minden kovrak Türkmen yaşayar. Hakiki san has köp olup biler. Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye kazançı için bariyarlar ve şol yerde köp yıllap kete bir kanun yağdayda kal. Almalı bolyarlar. Halkımızın protestler barada näme pikir edýänligini sorasaňyz, bu jogapsyz. Türkiýedäki türkmenleriň 80% bir kanun ýaşaýar. Olaryň pasportlarynyň möhleti gutardy. 15-20% bolsa gyzyklanmaýar. Biz gepleşýäris, ýöne bu temadan tesbir berip bilmeýäris. Türkmen hökümetiniň türk hökümeti bilen ýakynyň işleşýänligi sebäpli aktivistlerimiziň deportasiýa edilen ýagdaýlary boldy. Söhbetdeşliklerimizde özümize degişli temalary, pasportlary, ýaşama üçin jaý, işi aralıp maslahatlaşýarys dip döwlet düşündürýär. Blokçynyň bellemegine görä İranyň hökümetiniň petilmegine we ýokary inflasiýa garamazdan türkmenler öýlerine dolanmagy howlukmaýarlar. Bu ýerde hemme zat gymmat ýöne Türkmenistandan has goý. Şol ýerde aýda 100 dollar gazanyp bilersiňiz. Türkiýede bolsa ýaşaýyş çaýyny tölep we azyk satyn alanyňyzdan soňam 300-500 dollar gazanyp bolýar. Şepagat uýasy we öý işgäri bolup işleýän aýallar öýlerine 1000 dollar çenli iýerip bilýärler. Olar näme üçin Türkmenistan'a gitmek istemeyerler, olar son şol yerden kaydıp bilmeyerler ve ol yerdeki gariplikte galyarlar dip devlet aydar. Bu yerde yaşayanların köpesi 15 yıl veri maşgalalarını görmeyer. Bu hakikattenem korkunç yağdı dip Türkmenistanlı blogger belledi. 53 yaşlı Ekrem İmamoğlu'nun tutsak edilmeğinden son destine Türkiye'nin en ulu şehri olan İstanbul'daki yağdı dartkınlaştı dip Karina Şayh Zakarina öz pikirini paylaşar. Geçen yıldan veri İstanbul'da yaşayan Kazakistanlı ayal kafede kaptaldaki stol larda oturan adamların bolup geçen vakaları canlı ara alıp maslahatlaşyanlygyny eşidipdir. Opozisyon Halk Respublikan Partiýasy tarapyndan hödürlenen siýasatçy we Istanbul'un häkimi 20 ýyldan gowrak wagt beri häkimet başında bolan prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın esasy bäsdeşi hataplanýar. İlki başda protestler Türkiýanyň öňde barajy universitetlerinde we Halk Respublikan Partiýasynyň binasynyň öňünde geçirildi. Nämeniň bolup geçenligini görmek üçin men 21-nji martda öýlen şol ýere bardym dip Kervonçu jurnalist Karina Şayh Zakarina gurrun veriyar. Men Türkiye'nin rayeti del bu yerde yarım yıllık yaşayarın ve yurdun siyasatına baka verip bilecek del emma İmamoğlu'nun alıp baran işlerine sonku 3 yıl veri sin ediyarın. Mana onun ilad bilen arıgıtnaşığı ören hoş yaktı deyip zinana ediyar. Türkiye bize yakın yurt ve men onun yaşlarına, ulu nesline ve dınmayan ehlisine buysan yarın. Adamlar bundan son bolacak yağdaylara bir park del ve bu acayip deyip Karina ediyar. Opozisyon Ekrem İmamoğlu Moglu'nu goldama üçin 29 martda İstanbul'da yüller çömün adamın katnaşmağında geçirilen yörüyüşten son protestlerin indi her din çuni iyidigderli geçirilecek tığına itti.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.